Yoan, tarkatingi atu. Bedanga portakle ye toltol, arono atu. Kulkuluni yege, ye kenyo maroitar songale mot a pompombe tionga, ngan betanga yepe. Le betanga tani in ye marotiepe, inbe yataunin maro. Le ye kenetani inga, ngan betanga ye marotiepe. Ya in la dare ke sotinale mot yo maroitar a pompombe nga. Le sosa yo pombe ye dara san mulu, ngantiap. Inbe betanga tani in ye pongodok mata ipaye. Inbe ye pongodok mata tani, in la ye ben sul, ay langaray dil tol ngale imoti. Ngan sul tani, in ilangaraya ni yo torolo ni, inbe todin tawkan gurana yo be lo singa. Kena tu in maro iwangatol atu, asi pombe, inenela yowani. Ya inisi besi wede-wede pang diltol ye sultani. Abenen ngan diltol ngale mo tilongo betangaki ngan titaralo di medana panga. Yawan ya taunin sultani intiap. Bong ya inisi nga ngan besi wede-wede pang diltol ye sultani in leo. Ngan sultani in sulmolmol yo be isi tana abesi langaray diltol le moti. Lebetangin si ye pala tana nga. Ya taunin dara ke sutina le motio maroitar a pompombenga. Bongan le diltol ke tani tikilala tiap. Ngan be isi pang ye tana ki ya taunu. Bongan di rara ki lodi ponana ye abe tikou ngan tiap. Bong diltol yu tar lodi merana panga a tikou nga. Ngan dila be malumpang di a tiei ben marodi natununga. Ngan diltol tinayo be tiei ben marodi natununga. Ngan pombe ye rara ke di tamadi le tinadi. To ye tol ke tani salun, to ye dara ke di kerenga ngan tiap. Bong ye maro ya tounu lono, ngan la ye di le tiye ben di natuno nga. Ngan betanga tani ni portak le ye ben tol tol, asi amia miepe. Ya in lono pam maisan, a ye dara rokmata pam. Inbe ito dara molmol yo ke maro nga. Inbe am kamata ben, tamana ye ene le lo etek ke be dil tol tipe iti ye. Yeso yain natuno ataleu. Yowani widwe te pang dil dol ye, letina kone le mainen, yeine. Toltani in tolio mugunga na wede pang ye a, yeine. Tola tuyo be ito awa ipamu raisi, inena maisan li losaw. Yeso ye kene yo tipasuyaw ye teunga, ngan yain yebe mukot. Dariki yo be lono peidi maisan a ye darok mata peidi ye nga, ngan kebe motiap. Ngan nen le ye urado dokmata pairi le kinen leu nen a tala. Mol, gerke maro ngani paaya mose baene. Bong dare yo be maro lono pairi maisan a ye urado dokmata pairi nga. Inbe dare dokmata mol yo ki nga. Ngani paaya Yesu Krisi. Ngan iringa tolsai kamata to maro piteap biege. Bong maro natu nataleu yo ye tiepi. In yala patnaya maro pang diltol a lodi galanga yei. Yawan yo iriw dil tol ini wede be ya in krisi tiap. Arono sangaul in be balana limi be pai. Kena tu in di kutungi mai kiri yuda, yo tie be Yerusalem nga, nganti wanga dil tol ke parranga sopang maro, tie di rar ke liwi, yo tie urata barama mai ke sungunu lona nga, bela titoru yawan be ya in si. Titoru, ngan le batakwala tiap, bong wede po be pang dinen. Awi mesaya, Tolio maroi poto be sikap di tol ki, ai pamuli di ye sodok tiap yu be garung di in tiap. Ngedong la titoru mulunen, ngan ongi se, ongi maro kone yu iliai, to, ngan yu an yene, tiap, ngedong la titoru mulu, tine, ngan ongi yu maro kone yu amtar matamam ye be isi, to, ngan irawa betang akirinen, tiap, ngedong la titoru mula tine, ngan ongi se, am nga lumam be kuwete ninong dok pam, abenen ngan la mwete pang diltol yo tiwanga ma amman nga. Ngan ong to mi kuwete ong ye se, mtong la yowan iwete pang di ye betanga ke maroko ne say, yo muko ngan iwete nen. Awi tola tu yo kalongo kalngane ye ni sorrake ne, a iwete le kona maymay nen. Kakrata dare le tarantatu pang tolmay be ipaye. Mutung la dil tol patuyo di para si tiwanga di nga, ngantiman, leman titoro yawan nen. Tine, ay, nganungi be krisi tiap, inbe lia tiap, inbe marokoni yam tar matamam ye intiap nga ngan nga yelei ale kuribdil dol nga madong lai rawa betanga kirinen awia ribdil dol ye ran leu bong tola tuyo nokot man ikuroro katunu kiangi in lomim galanga ye tiap ya in toltani yu be ito aw ay pamurai si inbe ya inena maisan le awia kamatao ben awi toldok mada kebe aluni ben poranga ki a ruor yelonin ke kenetia. Man sotina nga pombe ye malala yo ene beteni yi. Inbe malala tani inikin ke ran yoran kono kapala ye niyo ke ipa ye aise yi. Ngan ye nitani inla yowani rivdil dol ye yi. Yesu in sipsip natunu ke maro. Arono sangulru inbe balana limi be pai. Tiepe lenga bongbong iniki, mudongla yowani kamada Yesu ipa iman pangye. Lenga yeine, ay, kamata, sipsip natune ke maro yo isi besi mata abenen nga nigiri nono kidildol ke tani, inla imani. Ya intoltani yo mukungan awete pangye a ayine. Tolatu yo beito aw, ay pa murai si, inena maisan li losaw. Yeso ye kene yo tupasiyaw ye tiyo nga, ngan ya ini epe mukot. Mol, mukungan auto kilo galanga ye tiap. Bong ye puni yo nokot ngan mana ribdil tol ye ranin nga, ngan benen, anen ngan dil tol ke Israel lo di galanga ye. Matungla yawani surungo betanga kimulo, ay wietenen. Akamata maro amunusilene yega malala ke maro ay si, dawa ben balutu le si wotye. Nganawi lo galanga ye tiap lapaw. Bong ngan tol yo iwangawa si ribdil tol ye rani, inisotal ngaknen. Kumata lebe kumata muksileni sile si wot ye tola tunga. Ngan tol tani in labe rivil tol ye amuksileni. Lea kamata sotina yo nen ngan pombe pang ye. Ngan labe awete pang nen. Ya in maro na tunumolmol. Yesu di galiuni yo ikap di muko nga. Arono sangaul tol inbe balana limi. Tiepa bongbong iniki. Mudongla yawan ye di galiuni ruti mula tilaye ni tani in mulu. Inbe ngay kamata Yesu yo ipa iman ay langa. Mudongla iwete pang dinen. Ay, kakamata, sipsip natune ke maro mineng, eni. Nganye kene yo yoan di galiuno rungan tilungo tinayo iwete nen yein nga. Nganye ruti marita atila le la tito Yesu. Mudongla Yesu be partak ngani kamata di tinayo tito nga. Le ngay tor dinen. Ay, ngangru kasera soso. Ngan yaru tigiwi Yesu ye di buru kodi inbe tiyene. Rabai, ngan kiepa ngay, ngan betanga yo rabai in punu ben panong. Madongla Yesu rawa betanga kidinen, ang ru kamana talala kakamata. Ngan ye kene tani in ke idu, leso ben ke matana pai. La yaru tiye Yesu tilala tikamata ni tani yo yepi yei, inbe tiye tiyepe tiyepe ledu bong. Ngan dil tol rutina yo tilonga betanga ke Yohana le tito Yesu nga nganatuin antares yo Simon Pita taini. Ngan antares tani in yebe, mudongla yege Yesu inbe ilala isera tono Simon. Lenga isere ay buske, mudongla ikabing panganen. Simon, am ngam buske Mesaya, ngan betanga yo Mesaya ay in puno ben Krisi. Mudongla ikuwa tila pangye Yesu nga. Ngan tila lenga Yesu kamata. Mudongla matan kinin ye imbe yene. Ay, ongi Simon tani yo yowan natuni. Bong pangdama ni nganule tikiwe em ye sipas. Nganene yo sipasi, inbe tibartaki ngan puno ben pita. Yesu kiwi Pilip ye Nathaniel be tiye ben di galiuno. Arono sang ulpay inbe balana tol. Tiye pa bongbong iniki, mudongla Yesu lon ka aurata be ilapang Galili. Lingay lo ngan ipuske Pilip. Mudongla iwete panganen. Ay, kuman, aman kutuaw. Ngan Pilip tanini ye antares ye pita ngan di ke malalayo ene Betsaida ay. Mudongla Pilip ilabe la isera Nathaniel ngan ipuske. Lenga iwete panganen. Amungan puske tol taniyo mukungan mo sa iwore betanga kilo ye girke maroyi. Inbe di marokona lapaw tuwore betanga yeyi. Yain Yesu ke Nazaret. Inbe tamana la Yosepi. Bongan Nathaniel imarit tinale iwete panganen. O na tiap. Ay, Nazaret lao kebe sudok mati yunen nga, pombe yei to. Dongla pilipwe te panganen. Kuma na talala ongtum kumata ye matam. Nganye kene tanin Yesu kamata na taniel yoi pa iman nga. Le nga yeine. Kakamata. Tol yoi pa imani in tol molmol ke Israel. In beyani dar yo ke kaplungunu ngansa ikenye ngantiap. Yesu etenem. Le nga na taniel itoru. Yeine. Ay. Nganong ilom galanga yao belay. Mudungla Yesu rawa betanga kinen. Ye kene yo pilip konopong ye tiunga. Nga nakamatong yo kiepe ye kayo tiwetene ye piki in parmana nga. Mudungla natin ilieine. Panongo, ongin maro natunu molmol. Inbe ongin tol kutomayo be matam kalatana kiri Israel le moti. Mudungla Yesu wete panganen. Nganongin kutaralom merana paunga. Yeso yeyo awete be akamatong kiepe kaipik parmana nga to. Awete pong nen. Pangdamani nga. Nganuli ay urata may maili iloso soyo nakot kumatay. Mudungla Yesu siyeka betangki ay wete pang dimulunen. Awete pang molmolnen. Pangdamani nga, nganuli kakamata malala ke maro kon panga. Inbeuli kakamata di bangamana ke maro be tipa atilo be tisiye tol molmol ke maro nga.